Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Adevăr și provocare. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine au revenit la microfon Marcu și Maria. Bună!
Bună, Dana!
Am promis că o să vă invit, pentru că mi-a plăcut ce ați vorbit fiecare dintre voi și am zis de ce să nu facem o combinație așa și să vedem dacă vă completați, după cum am perceput eu din interviul luat fiecăruia dintre voi, pentru că vreau să vorbim despre o chestie care nu este foarte des întâlnită la tineri, dar se poate. Vreau doar să vă întreb sau să vă provoc să-mi spuneți ce preferați. Să știți adevărul tot sau să fiți fericiți pe deplin?
Ce întrebare, wow! Nu consider că e corect să trăiești practic într-o miciulă, dar să fii fericit.
Dacă atunci când ești fericit, conștientizezi că poate nu știi totul, e nașpa.
Adică dacă ajungi să conștientizezi.
Da, dar dacă nu ajungi să conștientizezi, e mai bine să fii fericit decât să știi adevărul. Dar lung în soare lumea asta și cum funcționează, aș prefera să știu adevărul. Pentru că dacă aș putea fi fericit fără să conștientizez că nu știu adevărul și că poate trăiesc într-o minciună, aș prefera să fiu fericit.
Alegeți-vă un personaj din Vechiul Testament, adică din prima parte a Bibliei, pe care ați vrea să-l întâlniți și căruia ați adresa o întrebare. Și ce întrebare i-ați spune?
Personajul meu preferat este Samson, pentru că mă regăsesc așa în el. Dar așa întrebare, nu știu, cred că trebuie să-mi iau un timp să mă gândesc.
Personajul meu preferat din Vechiul Testament este Moise și îmi place cum Biblia spune că este persoana cu cea mai multă răbdare de pe fața pământului. Și l-aș întreba cum de a reușit să aibă atât de răbdare și cum a putut fi atât de înțelept, că a fost pus în diverse ipostaze în care un om normal poate ar fi cedat.
Ar ceda de mult.
L-aș întreba cum a fost să vorbească față în față cu Dumnezeu, că în Biblie spune că celorlalți proroci Dumnezeu li se arăta în vis. Dar cu el vorbea față în față. Și mi se pare super interesant, impresionant.
Personajul meu e, pot să spun, puțin opusul Moise și cred că l-aș întreba...
Destul de controversat,
da. De ce a fost așa de rebel? Asta l-aș întreba. De ce a ales să facă lucrurile pe care le-a făcut și de ce a ales
pentru
să fie Dalila?
Pentru că a plecat dintr-o
și...
familie, da. Teoretic, și într-un context cu nașterea lui, totul anunțat, planificat...
Așa, aș vrea să știu ce a gândit el și ce este în inima lui. Mă face foarte curioasă.
Mulțumesc pentru ce mi-a spus. Uite, aceasta este și pista noastră de lansare pentru subiectul de astăzi. Vreau să vedem dacă Dumnezeu încape în viața unui adolescent, dacă Dumnezeu încape în viața unui licean. Și unul și altul la interviurile personale, adică atunci când a fost de la 1 la 1, ați spus că în clasa nouă, atunci când ați schimbat mediu, când ați venit la liceu, ați gustat și lucruri nepotrivite, tocmai din căutarea identității proprii. Și mai devreme sau mai târziu, ați ajuns să vă confruntați cu propriile voastre alegeri și să vă uitați la voi și să vă spuneți ce. Ce fel de analiză v-ați făcut? Cum v-ați văzut? Nu știu, povestiți voi.
Mie îmi trece deja ceva prin cap. Când am ajuns la liceu, nu prea aveam loc de Dumnezeu. Ziceam că îmi fac eu timp mâine, să citesc din Biblie, să îmi fac un devoțional, să studiez Biblia. Și abia anul ăsta, în clasa 11-a, i-am făcut loc lui Dumnezeu în inima mea, pentru că am văzut că dacă îi ofer lui timp, timpul meu o să fie... mult mai relaxat, să zic. Eram mereu pe fugă, că nu am timp să citesc din Biblie acum, că mă grăbesc, dar dacă eu îmi fac timp pentru Biblie, timpul o să pară el, că nu mai trece, să spun așa, dacă are sens ce spun.
O să fie suficient.
O să fie suficient, exact.
Da, am mai auzit ideea asta. Când ia loc timp lui Dumnezeu, timpul se dilată, pare, în ochii noștri.
Da.
Avea loc în viața ta până în clasa nouă Dumnezeu? A avut un loc, poate când erai mititel, sau...
Un loc, nu știu dacă pot spune. Știam de existența lui, părinți, și știam că și-ar dori ca eu să am o relație poate mai bună cu el. Dar până în clasa 10-a nu am dat importanță acestui lucru foarte mult. Adică n-am avut nicio interacțiune cu Dumnezeu, să spun așa. N-am reușit să-L cunosc sub nicio formă. Știam doar de existența lui. Și nu l-am putut cunoaște prin propria experiență. Ulterior am reușit să-l cunosc prin propria experiență și văzând că el chiar există și chiar acționează și în cazul meu personal mă ajută și pe mine și că face anumite lucruri care normal nu s-ar fi întâmplat. Eu am făcut o anumită rugăciune, am menționat anumite lucruri și ulterior lucrurile acelea s-au adeverit sau Dumnezeu a lucrat spre binele meu. Atunci am reușit cu adevărat să-l cunosc pe Dumnezeu. Și de atunci a început să aibă un loc important în viața mea.
Deci există.
Există.
Și poate să aibă loc în viața unui adolescent.
Da, doar că cu condiția cred că trebuie, dacă e văzut și dacă reușim, de multe ori Dumnezeu face...
Și cum reușești să-l vezi? Am auzit tineri care spuneau, aș vrea să-l văd cu ochii. Să-l văd, uite așa, în fața mea.
Cu ochii e imposibil. Nici eu nu sper în prezent să mi se descopere în viața sa Dumnezeu să-l văd. Conștientizând că e imposibil. În vis, poate.
În starea noastră de păcat da. Actuală.
Însă e imposibil. Doar că e ca la orice
lucru. Îi conștientizezi prezența?
Da. Nu mereu. A fost un moment în care chiar am conștientizat că este alături de mine și care mi-a rămas în memorie, dar în principal conștientizez că e alături de mine. Sau okay. că mă are în grijă. Dar legat de ce întrebare mi-ai pus, cum îl putem descoperi pe Dumnezeu, consider că, de exemplu, dacă sunt pasionat de matematică, sau nu sunt pasionat, pur și simplu mi se pare interesant domeniul și vreau să cunosc matematicieni, vreau să cunosc cum funcționează matematica. Dacă eu voi sta și mă voi gândi, cum funcționează matematica, dar eu mă duc la cursuri de biologie și în timpul liber stau cu prieteni care joacă fotbal.
N-ai nicio treabă cu matematică.
Păi de unde să aflu? Mi se pare greșit să aștept eu să mi se descopere mie vreo formulă matematică sau să mă uit eu la pereți să-mi dau seama de o formulă matematică. Așa. Formula nu știu cui, uite, aici în situația de față, da, se aplică formula. Am descoperit formula aia. Mi se pare aproape imposibil.
Vrei să spui că descoperirea lui Dumnezeu începe cu primul pas, să-l
da,
cauți.
Primul pas, să cauți. Adică dacă eu încep să merg și la cursul de matematică, așa, măcar în timp în timp. Și pe lângă prietenii care sunt pasionați de fotbal, mă merg la prieteni care, nu știu, poate sunt pasionați de arhitectură, de exemplu.
Și mai care nevoie. Are tangență cu matematică.
Da, care are tangență. Ușor, ușor încep să cunosc mai multe despre matematică. Și ulterior, poate reușesc și mă convinge că matematica e interesantă. Merg poate la un curs de matematică sau studiez matematica și îmi dau seama de ce e formula asta așa, unde se aplică
deja
formula.
Deja aprofundez.
Și într-un final îmi dau seama și pot spune ceva despre matematică, că știu ce înseamnă matematica. Dar dacă rămân totuși la cursurile de biologie și merg la fotbal cu prietenii pasionați de fotbal, n-am nicio șansă să întâlnesc eu la fotbal un băiat care e pasionat de matematică și să-mi spună el mie că hai, te invit la un curs de matematică. Sunt șanse, dar sunt mici.
Ai spus că în viața ta a fost un moment când l-ai văzut pe Dumnezeu sau când l-ai simțit.
A fost un moment și nu foarte mult, destul de recent, câteva săptămâni, pur și simplu mă rugam. Pur și simplu mi-am venit un gând în timp ce mă rugam. Mă rugam la Dumnezeu, prezentam viața mea, problemele mele, poate dorințele mele, dar aveam impresia așa că mă rog, și cum își fac o cerere la președinte și îi fac o cerere să facă un parc. Dar eu îi trimit cererea aia și știu că trece până nu știu câte mâini, că până ajunge la... Adică nici nu mă gândesc la neapărat la domnul președinte. Și mă gândesc la cererea mea și nu-mi imaginez cam cum ar putea ajunge ea la el. Așa era și cu rugăciunile. Făceam o rugăciune, dar parcă îl vedeam pe Dumnezeu așa de departe.
Genul de rugăciune care se oprește la tavan?
Nu, nu. Genul de rugăciune care trebuie să ajungă până în capătul galaxiei ca să se întâmple.
Okay.
Adică era un drum tare lung și Dumnezeu era undeva într-un colț al lumii, nu, până la el o grămadă. Aha. Nici de cum să fie undeva aproape alături de mine. Clar că Dumnezeu e omniprezent și atotștiutor și partea aia am uitat-o despre Dumnezeu. Atributul ăsta.
O uitasei.
Da. Și m-am rugat și mi-am gândit gândul ăsta. De ce te rogi gândul că Dumnezeu e undeva departe? Și de ce ai impresia că tu ești singur acum și de fapt tu cui te rogi? M-am avut o mustrare oricum. Tu de ce? Eu nu spun eu că sunt lângă tine, că sunt alături. De ce mă vezi așa de departe? Și atunci m-am picat pe gânduri, m-am oprit din a mă ruga și am conștientizat și am simțit cumva că nu sunt singur. Eram singur în cameră. Chiar eram singur și am simțit că nu sunt singur. Mi s-a făcut pielea de găină și am conștientizat că am simțit prezența lui Dumnezeu. Pur și simplu, am simțit-o. Am simțit că nu sunt singur și că pot vorbi cu Dumnezeu și că e lângă mine. Adică nu că e undeva în capătul galaxiei, ci că e pur și simplu acolo lângă mine. Și de atunci am început să mă raportez altfel la Dumnezeu. Cumva îl vedeam undeva foarte departe, foarte...
Dar acum îl simți aproape de
tine. El e aproape.
Ce frumos. Maria?
Mi-a plăcut că a început Marco cu rugăciunea. Chiar mă gândeam că pentru mine forma în care îl simt pe Dumnezeu cel mai apropiat atunci când mă rog. Nu cred că e o rugăciune care sau probabil e, o să se împlinească și acea rugăciune. Mereu când îi cer ceva lui Dumnezeu, El îmi dă ceea ce cer, sub o formă sau alta. Nu imediat, următoarea zi, următoarea oră, dar în timp. Vine la mine printr-o formă sau alta și vine chiar, pot să spun, decât ceea ce am cerut sau mult mai bine decât ceea ce am vrut eu să vină. Dumnezeu îmi dă ceea ce am eu nevoie și ceea ce e pregătit. Eu consider că Dumnezeu e acolo pentru mine oricând și, spre deosebire de Marcu, eu simt că rugăciunea mea, eu spun unui prieten care e efectiv lângă mine, stă acolo cu mine și mă ascultă.
Mm-hmm. Cum erai în clasa nouă?
Cum să spun? Eram exteriorizată de tot ce înseamnă Biblie, Dumnezeu. Mergeam la biserică, doar că nu eram lipită așa și nu aveam relația mea personală cu Dumnezeu. Mă rugam pentru mâncare, dar era o rugăciune nici măcar...
Formală.
Formală, dar nici măcar nu mai realizam că eu mi-am făcut rugăciunea pentru masă, că era deja un obicei. Și am zis că trebuie să fac o schimbare, că așa nu se poate.
Dar de ce ai zis că trebuie să faci o schimbare? Pentru ce te deranja?
Viața mea nu era ce trebuie, așa simțeam eu, că nu mă simțeam împlinită. Nu era ce doream să fac cu viața mea, să stau pur și simplu noaptea în loc să studiez sau să citesc ceva frumos, stăteam și îmi petreceam orele pe telefon, nici nu realizam când s-a făcut miezul nopții și mă trezeam următoarea zi cu ochii în telefon. Pur și simplu eram marginalizată de relația mea cu Dumnezeu, dar mă marginalizam singură, pentru că la un moment dat țin minte că mă rugam, Doamne ajută-mă să pot să creez o relație frumoasă cu Tine, dar nu făceam nimic în legătură cu asta. Pur și simplu, stăteam și așteptam să vină relația la mine.
Exact cum spunea Marco despre matematică.
Da. Comparam diminețile și seriile mele cu cele ale colegilor de cameră. Am două colegi de cameră care studiază Biblia în fiecare zi și în fiecare seară. Și pot să spun că ele nu fac nimic altceva până ce nu și-au terminat de citit. Adică...
Și nu ți se păreau exagerate?
Nu.
Totuși sunt tinere.
Nu, mi se părea că își alocă timp pentru starea lor mentală, să zic așa. Pentru că asta, într-un fel, să citești din Biblie și să te rogi, este o descărcare a sufletului, din punctul meu de vedere. Și comparam cum eu mă trezeam, stăteam pe telefon, după mă duceam la școală, mă întorceam, stăteam pe telefon, dar ele studiau, ele... Viața lor pare împlinită și pare foarte fericită aproape de Dumnezeu. Și am zis că vreau și eu să încerc să fac această schimbare. Și am făcut-o.
Când se întâmplă asta?
Anul trecut.
Deci în clasa 10-a.
Da, în clasa 10-a. Știu că era cu câteva luni înainte ca eu să mă botez.
Și de fapt, cumva ele simți că ți-au presat conștiința sau... Dar ziceau ceva?
Nu.
Ia și tu Biblia și citește.
Nu,
de
ziceau,
ce stai pe telefon?
Nu mă presau, nu îmi spuneau lucruri de genul că ia și tu și citește, hai nu mai sta pe telefon, că nu e bine. Dar câteodată mă întrebau dacă vreau să citesc cu ele sau dacă pot
citi. Citeau împreună sau citea fiecare?
Fiecare pentru ea, dar câteodată întrebau dacă pot să vă citesc și vouă, să citească tare pentru toată camera.
Mm-hmm.
Și nu mă deranja. Chiar le spuneam, da, citește-mi că vreau să aud. Pentru că mă mustra conștiința că eu pentru mine nu
citeam. Asta vreau să întreb, adică, dar de ce totuși acceptai? Că dacă tot erai cu telefonul sau acceptai de conveniență că na, sunt cu el în camera, mă jos să zic că nu vreau.
Da, chiar nu știu ce gândire aveam, pentru că știam că e greșit să stau pe telefon atâta, e greșit să îmi închid viața într-o cutie de metal, dar nu făceam nimic în legătură cu asta și nu știu de ce. Aseară, o recunosc, am petrecut 2 ore pe telefon. M-am jucat jocuri din astea, remi, biliard, m-am uitat pe Instagram și m-am trezit că e 12 noaptea. Nu știam ce să fac, mi-a părut așa rău, eram așa obosită, am zis, nu, eu nu mai citesc din Biblie. Nu, că s-au culcat și fetele, e becul stins și mi-am tras o palmă mentală, am luat Biblia în mână și am început să îmi fac studiul, pentru că dacă am putut să stau 2 ore cu ochii obosiți în telefon, pot să stau și să citesc ceva care ajută la mântuirea mea.
Vrei să comentezi ceva? Că te-ai uitat așa cu mare atenție.
Nu, pur și simplu am observat, am ascultat. Da, impresionant.
Te regăsești?
Mă regăsesc. Totuși, comparativ cu Maria, nu am ajuns chiar unde a ajuns ea. Eu sunt mai pe la început.
Pe la început.
cu studiu și cu disciplina aceasta, da?
Cu disciplina.
M-a ajutat.
A zis Maria că a ajuns la un moment dat când a decis că trebuie să facă o schimbare în viața ei. Vreau să te întreb pentru tine când a fost momentul acesta, când ai spus, hei, l-a declanșat un eveniment anume sau...
Nu neapărat un eveniment anume, ci cam anul ăsta, pe începutul anului, mi-am dat seama de lucrul ăsta, pur și simplu m-a spus și Maria, telefonul și dependența de telefon și în continuare cumva mă confrunt cu asta. Iau și telefonul și mă uit, mai sunt pasionat, nu știu, mai pasionat de armele și mă uit la o armă, cum trag, cum funcționează, nu știu ce, și termin cu clipul ăla și videoclipul ăla și trec la altul. După aia trec la încă unul, după aia mă uit la mai multe arme sau mă uit ceva istoric sau pur și simplu stau și pierd timpul pe Instagram, mă uit la tot felul de... Dar cumva te captează că sunt anumite briluri, cum se numesc, și religioase, altele sunt despre viața noastră de adolescenți, cumva te regăsești anumite lucruri și continui că mă simt bine uitându-și, mamă, uite și ăsta trece prin aceeași chestie sau uite, e bine ce zice el, mă ajută și pe mine, dar cu toată nu realizez că da, sunt bune și pe Instagram, pe YouTube poți găsi multe informații utile, dar dacă...
Poți găsi și informații utile.
Da, și informații utile, dar pe Instagram, dacă găsesc Instagram și mă uit 10 minute pe Instagram, pe reel-uri, sigur, în alea 10 minute găsesc 2-3 reel-uri care m-ar putea ajuta. Și din punct de vedere și spiritual și pur și simplu și educațional, unii poate spune cum a reușit să învețe mai mult, altul cum și-a schimbat viața, m-ar putea ajuta. Dar mă uit 10 minute, iau informațiile astea pe care le-am aflat, lecțiile astea și mă rezum la asta. Eu încerc să pun în aplicare ce am aflat. Sau aflu despre ceva și mai citesc despre lucrul ăla. Dar de multe ori, alea 10 minute le mulțesc cu 5, cu 6.
Da, și nu-ți mai dai seama.
Și după aia trec în astea, clar, la fiecare 10 minute petrecute pe telefon, în 30 de secunde, 20, ai avut parte, ți-a prezentat un conținut util. Dar dacă tu tot treci peste, într-un final ajungi să stai o oră, jumate, două, cum a spus ea, și nu mai rămâi cu ce a fost. Nu rămâi cu nimic. Adică nu se aduce aminte absolut nimic. Rare ori mi s-a întâmplat să mă cu o informație utilă, dar nu rămâi nici cu aia utilă, nici cu aia. În schimb, încerc cumva să mă disciplinez.
Ce chestie interesantă asta, uite, nu m-am gândit niciodată, ci că după 2 ore jumătate nu rămâi cu nimic, nu că nu rămâi cu nimic în ideea că ai pierdut timpul și că ai învățat lucrurile, ci că nici măcar nu-ți mai aduce aminte ce ai văzut în toată scrul-ul ăla dat timp de 2 ore jumate. Cum încape Dumnezeu în viața unui tânăr? E ultima noastră întrebare și vreau să fiți foarte, foarte concreți. Când vorbim de Dumnezeu, îl asociem sau punem egal bătrânețe? Na, te pregătești și tu că nu mai ține mult viața și măcar la final să te împaci cu Dumnezeu. Dar poți să te împaci cu Dumnezeu sau să-L regăsești în viața ta și dacă da, concret, în ce mod? Astfel încât și atunci când ești tânăr, astfel încât la vârsta voastră să poți să zici, da, mă și distrez. Mă simt bine. Te simți bine sau presupune o atitudine de asta așa, cu o viață închisă, știi? Monahală. Nu judec acum, nu judec, dar vreau să spun. Adică ești tânăr, ai viața înainte. Și mai zic, să știți că mai zic unii. Măi, copile, măi, ce cauți tu la biserică? Ești tânăr, viața merită trăită. După aia, când ajungi la bătrânețe cu un picior în groapă, tu și te gândești.
O să încep eu pentru că am deja o grămadă de răspunsuri pregătite în cap, nu știu pe care să-l iau primul.
Pregătite? Eu nu ți-am zis întrebare.
Da, da, eu aveam zilele astea, chiar mă gândeam la asta.
Așa.
Că văd că majoritatea oamenilor iau religia în mână pe la după vârsta mijlocie. Și am văzut pe reel-uri cum...
Când tot vorbiți de telefoane.
Exact. Cum spunea persoana respectivă, că poți să te bucuri de adolescență și fiind cu Dumnezeu. De exemplu, eu personal nu vreau să am de-a face cu cluburile, nu-mi place gălăgia, muzica care te face să te destrăbălezi și tutunul, berea, tot felul de... Ce fac adolescenții ca să se distreze, în ghilimele. Eu prefer să mă duc... M-a întrebat o fată, fac o paranteză aici repede, că hai să mergem la mare. Și am zis, da, super, abia aștept. Și face ea, și eu abia aștept să mergem la club, după să stăm și noi o oră pe plajă, după iar la club. În capul meu era numai plaja și să admir ce a făcut Dumnezeu, nu clubul, pentru că noi suntem făcuți în așa fel încât să trăim în afara cutiei, dar noi ne facem casele atât de confortabile încât nu mai putem să ieșim afară să vedem creațiile lui Dumnezeu și nu putem să vedem ce, cum putem noi să ne distrăm, dacă înțelegeți ce vreau să spun.
Distracția, adică te poți distra Da. Fiind și prietena cu Dumnezeu.
Exact. Distracția pentru mine e să ies afară când într-o zi căldura să citesc din Biblie cu colegile, să dezbatem tot felul de subiecte interesante sau să mergem în pădure să ne plimbăm. Poți să-ți găsești distracția și în alte lucruri care nu sunt foarte haotice, să spun așa.
Convinge-ne, Marco.
M-am gândit și eu la lucrul ăsta și chiar un profesor meu de religie din gimnaziu a spus asta odată că, bine, a spus-o cumva altfel, legat de inteligență. De exemplu, oamenii care nu sunt preocupați de inteligență își găsesc plăcerea în tutun, alcool, petreceri. Oamenii care se gândesc și la Dumnezeu și la inteligență își găsesc plăcerea în a citi o carte interesantă. Și oamenii care au ajuns la un nivel destul de avansat își găsesc plăcerea pur și simplu asta în prezența lui Dumnezeu. Sau ei n-au nevoie de un stimul exterior pentru a fi fericiți. Legat de plăcerea și de tinerețe. Deseori am auzit și eu asta, mai ești tânăr, distrează-te, ce stai tu mă la biserică, nu mai fumezi și tu, nu mai... Dar, de fapt, am posibilitatea să aleg și știu cum e și una și alta. Și îmi dau seama că cu Dumnezeu e altă formă de distracție. Oricum ar fi...
Bine, tu afirmi în cunoștința de cauză, da. De aceea ai zis și una și alta. Adică ai trecut și prin etapa aceea vieții tale.
Etapa aceea distracției cu, cum spune toată lumea, cu distracție, cu muzică. Cu...
A fost? Uite, perioada când ai fumat tu, a fost o etapă fericită?
A fost o etapă de distracție. Pentru mine distracție, una fericire e alta. E o diferență, adică cumva a fost o etapă a distracției, dar știam că nu mă simțeam foarte bine. Mă gândeam, dacă află tata ce fac. Eram stresat, că mă distram acum, era ca și cum, nu știu, 2 minute cât fumai o țigară, toată lumea era roz, după aia, după ce lăsa țigara, începește. Mamă, miros mâinile, miros eu, ce fac, unde mă duc, să nu mă vadă ăla, dacă m-auzi vecinul, dacă... Adică e o distracție dintre asta periculoasă, care de fapt mai multe ne liniștește.
Și atunci vrei să spui că încape Dumnezeu în viața unui tânăr și el abia atunci gustă fericirea?
Da.
Da. Deci, voiam să spun, eu consider că dacă nu-i fac loc lui Dumnezeu în inima mea încă din adolescență, nu cred că o să fac nici la bătrânețe, pentru că o să găsesc alte lucruri de care să mă bucur la bătrânețe. Cred eu că nu o să-mi fac timp la bătrânețe dacă nu i-am făcut acum. Pentru că relația cu Dumnezeu se dezvoltă în timp, pentru că altfel nu are niciun farmec.
Nu se coace.
Exact.
Un gând scurt către cei care ne ascultă și care sunt de vârsta voastră.
De când așteptam să spuneți asta, da, voiam să spun, da, crezi că nu mai avem timp. Să nu mai stăm atât de mult timp pe telefon, pentru că generația noastră este blocată cu ochii într-o cutiuță care nu face nimic altceva decât să ne topească creierul. Am fost într-o dependență maximă de telefon. Îmi petreceam toată viața pe telefon. Nici măcar nu coboram să mănânc, nici să beau apă, nici să-mi văd familia. Stăteam închisă în cameră cu telefonul în față. Ba seriale, ba TikTok, ba reel-uri, nimic bun. Și gândiți-vă că timpul pe care îl alocați telefonului poate fi folosit să citiți un sfert de oră petrecut pe TikTok trece ca un minut. Un sfert de oră citind o carte vi se pare o oră. Și chestia asta mi se pare atât de interesantă cum pierdem timpul pe telefon, dar putem câștiga timp făcând alte activități. Distracția poate fi găsită și în jocuri, de exemplu, atunci când eram copii. Nu ne mai bucurăm de lucrurile simple din copilărie care ne aduceau pură fericire. Acum încercăm să umplem aceste goluri.
Marco, tu ai ultimul cuvânt, fii atent.
Da. Legat de ce a spus Maria și cumva la asta mă gândesc și în mintea mea, așa percep eu fericirea. Fericirea adevărată o ai din lucrurile mici. Ca să fii fericit, nu ai nevoie de foarte mulți stimuli. De multe ori, fericirea e o stare. Dacă se confruntă cu diverse dependențe sau conștientizează că au anumite probleme clare, și eu le văd la mine cu dependența de telefon și în special, sunt foarte promovată dependența asta și în ziua de azi e ceva la ordinea zilei. Adică când vorbești de dependență, nici nu mai pui dependența de telefon. Adică e ceva atât de banal și a ajuns atât de banalizat, încât mulți nu conștientizează că e o dependență. Dumnezeu are anumite principii și El își dorește ca oamenii Lui, creația Lui, să nu fie dependenți, să nu fie niște oameni slabi, care preferă să renunțe la anumite lucruri normale, cum ar fi să mănânc, să ies pe afară, să mai vorbesc cu un prieten, în schimbul unei dependențe să stau pe telefon, pentru că m-a captivat și nu pot ieși de acolo. Dumnezeu nu-și dorește lucrul ăsta. Și dacă încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, automat Dumnezeu va încerca să ne schimbe și pe noi. Atunci eu percep fericirea. De exemplu, nu mă mai bucur când stau pe telefon o oră, nu zic, mamă, ce bine că am stat pe telefon o oră, am avut și timp. Nu zic, mamă, am stat pe telefon o oră, ce am făcut? Și în loc să stau pe telefon, poate mă duc și fac voluntariat. Mă duc la biserică.
Sau te urci pe role, pe bicicletă.
Sau,
pe role.
Sau când. Sau ies pe afară, mă uit la un copac. Pur și nu stau, ies pe afară, mă uit la un copac, mă uit la o pasăre, la un câine, la o pisică. Și cumva natura mă va duce automat cu gândul la creator. la Dumnezeu. Și cumva asta vrea Dumnezeu, să ne apropiem mai mult de El. Și clar trebuie să renunțăm la anumite lucruri, cum ar fi telefonul, dar de multe ori nu putem face singuri. Dar și este un lucru, cum am menționat, de matematică. Dacă vrem să aflăm mai multe de matematică, trebuie să începem să căutăm oameni care cunosc matematica și să învățăm cât mai multe despre matematică, să nu așteptăm noi. Adică, dependent de telefon, și eu mă confrunt cu dependența asta, dar încerc să mai citesc din Biblie, să mai vorbesc cu alții colegi despre Biblie, pe diverse teme, am pun și anumite întrebări și mi-au zis, mă, ce îmi se pare asta sau ce părere despre asta? Și vorbesc, comunic și cumva uit de telefon și nici nu mai simt nevoia de asta pe telefon, în special la biserică sau când e vorba de Biblie. Sau cu toate simt nevoia să ies pe afară, să mă mai plimb și mă ajută asta. Și simt cumva că așa mă vrea Dumnezeu, că nu mă vrea un dependent. Dumnezeu mă vrea un om liber.
Și care îl poate observa.
Care îl poate observa.
Da, e o provocare, dar poate fi realizată. Și voi și alți tineri sunt un model, Maria?
Eu vreau să spun că în fiecare dimineață îmi fac provocarea de a mă trezi, dar cel mai mare, în loc să iau telefonul prima dată în mână, bine, practic îl iau ca să opresc alarma, dar în loc să îl deschid și să stau perilul pe TikTok, iau o carte, Biblia, o carte pe care o citesc.
Nu o citești pe telefon, Biblia?
Nu.
Nu-mi
place, niciodată nu aș, okay. Decât în cazul în care nu o am la mine și caut un pasaj. Nu suport să citesc cărți digitale, pentru că tot cu ochii în telefon
da,
mă
da,
duc
da.
Și...
Da, nu e aceeași.
Exact. Și prefer să iau cartea și să citesc. Asta e provocarea mea în fiecare dimineață.
Bun, iată o sugestie de provocare, de încercat acasă.
Da.
Din cele din categoria fără risc. Știți cum se spune, nu încercați acasă. Noi vă spunem, încercați acasă, da. Nu e niciun risc. Marcu, Maria, mulțumesc mult pentru astăzi. Vă aștept și într-o altă ocazie să vorbim alte lucruri. A fost o plăcere pentru mine să povestesc cu fiecare dintre voi. Sunteți deosebiți, succes la școală.
Mulțumim frumos.
Și vă doresc să fiți un model pentru alți tineri.
Mulțumim.
Mulțumim.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Adevăr și Provocare. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, iar până atunci să aveți zile frumoase. La revedere!